Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Ještě než začne víkend, máme pro vás tradiční nálož novinek a je toho popravdě řečeno docela hodně. Zvlášť, když se podíváte do kalendáře, uvědomíte si, že 11. července, protože by to úplně klidně mohl být třeba nějaký souhrn z prostředka podzimu. Tak jdeme na to.
The people of Ezo believe Atsu is an Onryo, a wrathful ghost bent on revenge. And they're half right. Atsu doesn't care if she lives or dies.
První novinka bude taková trochu složitější, protože se jedná o probíhající kauzu, která teda není vůbec hezká, týká se hry Subnautica 2. My už jsme to na Vortexu otevřeli. Vlastně celý to začalo tím, že přišla od společnosti Krafton zpráva, že propouští vlastně trojici ve vedení té společnosti, součástí té trojice Charlie Cleveland, Max Maguire a Ted Gill. Jsou samozřejmě zakladatelé, byl to generální ředitel a byl to technický ředitel, takže jako vysoký šajby, když se takhle řekne. Nebylo jasný, proč je propouští. Tisková zpráva byla trochu zvláštní, zmínila akorát to, že novým generálním ředitelem je Steve Papustis, který stejnou pozici zastával ve Striking Distance. No ale pak začaly dít věci a ty věci jsou fakt jako opravdu takový závažný a nakonec možná povedu až k soudu, tak k tomu se postupně propracuju. Vezmu to chronologicky, aby v tom byl nějaký přehled. Jako první informace přišla informace o odkladu Subnautiky, respektive Subnautiky 2 a ještě přesněji Early Accessu Subnautiky 2 z konce letošního roku, kde to bylo plánovaný, když původně dokonce to bylo plánovaný na konec loňského roku, ale z konce toho letošního na začátek roku následujícího, roku 2026. Oznámení přišlo skrz oficiální vyjádření Kraftonu, byl takový vzkaz na sociálních sítích, kde psali, že věří v ověřený vývojový proces, že testujou prostě tu nehotovou verzi s komunitou v různých fázích toho vývoje a že teď se jim nahromadila nějaká zpětná vazba, podle který usoudili, že musí ten build, který mají, ještě ho musí vylepšit, tak aby pak prostě na konci toho, na začátku toho příštího roku hráči skutečně dostali to, co si jako zaslouží, nebo to, co prostě na úrovni, ve který to vývojáři chtěli mít. Naše komunita je ve středu vývojového procesu, takže si chceme dát trochu času navíc, abychom mohli reagovat na zpětnou vazbu před vydáním přibližného přístupu. Takhle to vývojáři odkomunikovali. Řekli taky, možná i trochu ve světle těch událostí toho odchodu toho tria z toho vedení, že se jako nic na tom vývoji nemění, že tým zůstává stejný, že jim vzniká pod má perfektní věc, který strašně věří a že díky tomu odkladu navíc tam ještě budou moct přidat nějaký obsah navíc, se kterým třeba ještě ani jako nepočítali pro ten Early Access. Aby to všechno hezky jako uzavřeli, tak to potrhli novým teaserem. Tam se objevují dokonce i nějaké věci, které třeba dosud vlastně k vidění nebyly. Hráči to samozřejmě analyzovali, líbilo se jim to. Tady by to mohlo jako skončit a prostě vzít to tak, že teda dobře, taková trochu nejasná kauza a vyústilo to v odklad hry, tak snad to bude všechno v pohodě a třeba se někdy dozvíme, co vlastně stálo za tím vyhazovem těch tří zmíněných lidí. Ale ono to skutečně pokračuje. Hnedka v návaznosti na tu zprávu o tom odkladu přišel Jason Schreier z agentury Bloomberg, novinář, který má spoustu svých zdrojů a informací zákulisních a v podstatě přednesl, že tím důvodem toho vyhazovu a zároveň i odkladu té hry je skutečnost, že Krafton, a to byla teze Jasona Schreiera, to je nutný říct, že Krafton se chce vyhnout nutnosti vyplatit studiu Unknown Worlds autorům Subnautiky 2 přislíbený bonusy, který měli získat, pokud by v roce 2025 kalendářním přesáhli nějakou stanovenou míru prostě tržeb. A protože by Subnautica nevyšla na konci letošního roku, tak ty tržby bylo nemožný jako mít, tak tím by vlastně Krafton se vyvázal z té povinnosti zaplatit teda Unknown Worlds ten slíbený bonus ve výši 250 milionů dolarů. To zdá jako úplně hrozná částka, když to jako vezmeme, kolik stojí velký třiáčkový hry, jo, tak ale přesto s tím se takhle operovalo a v zásadě spoustu webů s tou informací nakládalo, jakože takhle to je jasný, prostě to je ten důvod, teď to Jason Schreier říká. Je nutný říct, že jako je to jednostranná záležitost vždycky, dokud se k tomu jenom nevyjádří, tak jsme k tomu přistupovali i my trochu obezřetně, každopádně prostě Schreier tvrdil tohle a tvrdil, že teda je to ten důvod a že to je takový trochu jako ošklivý způsob, jak samozřejmě se s tím vypořádat, s tou nutností neplatit teda ty peníze. Na to navázalo vyjádření magazínu Eurogamer přímo od Kraftonu. Mluvčí Kraftonu, mateřský společnosti Unknown Worlds, řekl, že k nějakým projednáváním toho odkladu mělo dojít ještě předtím, než vůbec došlo nějaký vyhazov tří lidí z vedení a že tomu došlo výhradně kvůli závazku vůči hráčům, lomeno prostě kvůli té nekvalitě aktuální nebo nedostateční kvalitě té hry a že prostě chtějí opravdu jako poskytnout co nejvyšší možnou úroveň kvality a zpracování té hry těm hráčům, proto se to rozhodli odložit a navíc ten mluvčí dodal, rozhodně v tom nehrajou roli žádný finanční aspekty. Takže to bylo stanovisko Kraftonu, čímž vlastně jako došlo ke znegování té zprávy Jasona Schreiera, ale ne nutně jako tak, že by on nemusel mít pravdu. To jenom na té oficiální úrovni prostě Krafton to vyvrátil.
No a nebo o tom, že se diskutovalo v tom studiu a že je to právě ten důvod celého toho nesouladu od počátku, že vývojáři, tak jak se zdálo z jejich vyjádření, protože já tam o tom trochu spekuloval, tak 3 zprávy zpátky, že se zdá, že vývojáři jsou ti, kteří nechtěli odkládat ten Early Access, to ještě nebyl ani potvrzený ten odklad. A já jsem mluvil o tom, že to za mě dělá dojem, že Krafton na ten odklad tlačil a to jsem přitom ještě neznal tyhle další, nebo jsme nedomnívali se, že by v tom mohli hrát další okolnosti.
Přesně, přesně. Tohle to se všechno skládá dohromady. Máš naprostou pravdu. No ale ten vývoj teda pokračoval a vlastně tím, jak se hodně začalo mluvit právě o těch penězích, o tom, že teda Krafton udělal nějakou takovou levárnu, že to jako přinutil odložit, oni byli proti tomu, proto odešli a těch 250 milionů nebudou muset vyplatit, anebo třeba nebudou muset vyplatit v letošním roce, ale třeba se ta platba odloží nebo něco takového, prostě se tomu vyhnou, tak o tom začalo hodně psát a proto na to Krafton znova zareagoval. Tentokrát takovou jako docela naléhavou zprávou, která se vlastně objevila na jako vstupní stránce na web Kraftonu, na anglickou verzi. Je to vlastně jako vzkaz, který tam visí ještě předtím, než jako vlezete na ten web. Musíte ho odkliknout, abyste se dostali na ten web, takže ho jako nelze minout. A je to poměrně jako kláda textu, ve který teda oni dál vysvětlují prostě ty věci. Jo. Tak v první řadě říkají, že ten vzkaz je určený a to potrhují jako asi z nějaký svojí pozice 12 milionům fanouškům Subnautiky, jako explicitně zmiňují tuhle věc. A navíc říkají, že to prohlášení se týká nevyhnutelné změny vedení z důvodu opuštění projektu Abandon Project, jako jo, prostě nějaký ztráty zájmu o ten projekt, ale ponechání si 90% peněz jenom pro sebe. Tak, takhle to je uvozený. Vlastně už jako je taková přímá reakce na tu kritiku veřejnosti nebo prostě hráčů, že byli přinuceni odejít 3 lidi z vedení, důležití lidi. A tady vlastně jako už Krafton hnedka v první větě naznačuje, že je propustil, protože tam zase oni udělali nějakou levárnu. Krafton popisuje, že kupoval Unknown Worlds proto, aby pomohl na svět skvělý hře. Tím myslí samozřejmě Subnautiku 2, že jsou tomu plně oddaní a že právě z tohoto důvodu oni museli zasáhnout a teda propustit ty 3 zmíněný lidi. Ten důvod, proč je propustili, má skutečně teda podle Kraftonu oficiálně být, že to trio po akvizici Unknown Worlds ztratilo jakoby zájem o vývoj té hry a přestali se věnovat svým povinnostem, který jako pořád měli a pořád platili. Navíc si teda podle Kraftonu to trio mělo rozdělit 90% z bonusu ve výši 250 milionů dolarů a tady možná přichází do nějakého střetu prostě to zkreslení. Třeba opravdu těch 250 milionů mohl být ten bonus za akvizici a nikoliv slíbený bonus za tržby, ale to prostě nikdo nevysvětluje. Nicméně ta částka je stejná a vlastně mluví se o ní jako o bonusu. A těch 250 milionů dolarů, který teda si měli vlastně rozdělit jako vývojáři i zaměstnanci mezi sebou, tak ty měli přijít ještě jako nad rámec té ceny za tu akvizici, za to studio. To bylo 500 milionů dolarů. No ale prostě Krafton tvrdí, že prostě to trio vedení si jako ty peníze nechalo v zásadě pro sebe a do těch zaměstnanců pustilo jenom 10% z té celkové částky, tedy vlastně hrozně jakoby málo. A pak jsou různý citace.
Otázka, jestli tohle vůbec mají jako obnažovat, nebo no. Jestli jako jestli nám to zdá nespravedlivý, ale jestli je to jako nelegální. Je to nečestný, nebo to porušuje nějaký to. Jo, jako...
Já to spíš tu, jakože to je spíš neetický. Jo? Jakože jako mohli s tím naložit.
Vydavatel minimálně se to vlastně tímto způsobem snaží prezentovat, ale my když si odmyslíme to house numero, tak se vlastně musíme z druhé strany zamyslet nad tím, jestli skutečně na ty peníze zakladatelé, co by někdo, kdo to jako vybudoval, nemají z větší části nárok.
Nebo jestli to je obvyklá praxe, není. To já nedokážu posoudit. Ano, přesně. Nicméně cituju teda dál tu zprávu. Bohužel bývalé vedení přestalo být odpovědné za věci, které jim byly svěřeny. To má být podle nich teda důvod, proč hra nevyšla na konci už loňského roku a nestihne teda i ten letošní rok. Řekli, že prostě kvůli tomu nezájmu ze strany těch 3 zmiňovaných lidí, tak se prostě ve všech ohledech ten vývoj prostě zpomalil, zpozdil, byl uvrhnutý v nějaký chaos, se kterým se prostě vývojáři nebyli schopni vyrovnat. A Krafton měl apelovat zejména na Clevelanda, což je teda game director, a na Maxe Maguirea, což je technický ředitel, aby teda jako se vrátili k tomu vývoji a vedli to, aby to jako nasadili zpátky na kole. Oni to pro měli opakovaně odmítnout, říká Krafton, a dokonce Cleveland proto, protože se pustil do natáčení filmu. A že to byla jeho jako věc a to prostě dělal úplně mimo vlastně jako to studio a mimo prostě úplně svoje povinnosti. Jak říkám, tohle všechno mělo teda víc ke zmatku, k nějakým problémům a k další citaci Kraftonu. Jsme hluboce zklamaní chováním bývalého vedení a cítíme pocit zrady, protože neprojevilo důvěru, kterou v něj vložili fanoušci, v to trio samozřejmě. No a pak se vyjadřují i k té odměně, říkají, že prostě jsou vždycky za každých okolností za rovný a férový podmínky, že prostě jako odměňují ty vývojáře tak, jak jako si zaslouží a jak je smluveno. Čili jako v zásadě vyvrací ty informace Jasona Schreiera, že by prostě jako nechtěli někde někomu něco vyplatit, ale nejsou konkrétní a tu částku tam znova nezmiňují a nemluví o žádném bonusu za nějaký tržby. To tam oni vůbec neříkají. No a ten poslední vývoj, vím, že to je dlouhý, tak ten už je takový jako přechod do útoku v zásadě, protože na Redditu se Charlie Cleveland, jeden z toho tria, ozval ve svým příspěvku, nejdřív poděkoval za podporu všem, kdo prostě teda jako podporují ty propuštěný lidi a vlastně říká, že jako nechtěli ani jeden z nich způsobit to, co se teď právě děje. Sám říká Charlie Cleveland, že Subnautica 2 je z jeho pohledu naprosto úplně plně připravená v early accessu lusknutím prostě okamžitě vyjít. To je jeho stanovisko.
To už zmiňoval v tom předchozím příspěvku.
A protože prostě z Kraftonu se ozývá jako opak nebo negace tohodle, tak řekl, že se rozhodli společně Krafton zažalovat. Podali jsme žalobu na Krafton. Podrobnosti by měly být nakonec alespoň z větší části zveřejněny. Všichni si zasloužíte znát celý příběh. A já jako mám takový pocit, nechci stranit nikomu, ale on to pak říká dál. Žalovat miliardovou společnost bolestivým, veřejným a možná velmi zdlouhavým způsobem jsem nikdy neměl na nějakém seznamu věcí, které chci udělat. A mně vlastně jako přijde, že pokud by si neměl ten mandát nebo neměl ten pocit, že jako mluvíš pravdu a můžeš to prokázat, tak bys to spíš neudělal. Takhle si to jako vykládám. Samozřejmě, pokud to k tomu soudu dojde a nebude to nějaká prostě mimosoudní dohoda nebo něco, tak se o tom dozvíme a to jako bude potenciálně velice třaskavý a zajímavý, ale jako vlastně nedokážu se teďka představit, kam až to může dojít. Cleveland dodává, že Subnautica je hra jeho života, nikdy by se jí dobrovolně nevzdal, stejně jako celého úžasného týmu, který do té hry vložil své srdce při tom vývoji. Takže zase tady vyvrací to, že by se vzdal těch prostě povinností nebo že by se o tu hru nezajímal. Sám taky mluví o těch penězích, taky vlastně jako vyvrací a popírá, že by ty peníze těm vývojářům nedali, nebo těm zaměstnancům, říká, v minulosti jsme sdíleli všechny zisky s celým týmem, totéž jsme udělali při prodeji studia, jo, a on říká, a totéž by se stalo, nebo bychom udělali s jakýmakoliv dalšíma bonusama, který by jako přišli. Ale jak říkám, těžko říct, to je prostě mega zamotaný a k tomu soudu může dojít, ale to ještě může trvat nějakou dobu a já jsem jako fakt velmi zvědavý, jestli se to na tu veřejnost dostane nebo ne a co to teda tady vlastně bylo, protože to jako i s ohledem na to, jak Subnautica je očekávaná hra, jo, obecně, jak prostě oni jako lidi i třeba mimo bych řekl skoro nějaký jako hardcore, prostě spíš jako taková mainstream věc, která jako táhla i skrz tu tématiku, tak je to fakt strašně zajímavý. A dneska já jsem seděl, psal jsem tu zprávu ve vlaku, za mnou seděl nějaký pár, na ucho se mi poslouchal, protože mluvil docela nahlas, a já jsem teda psal o té Subnautice a on říká, nebo tam jako přečítal svojí jako nějaký partnerce nebo kamarádce, hele podívej, Subnautica 2 odložená, vedení propuštěno. Tak jako nevím, asi fakt to jako lidi řeší a bude to ještě velký.
Ten spor vypadá potenciálně velmi bolestivě. Hráči z pochopitelných důvodů mývají tendenci v podobných sporech a v podobných situacích stranit autorům hry, jasně, co by těm, kteří jsou jim nejblíž, spíš
možná i slabší,
velkým
třeba,
společnostem, korporacím, který nejsou ale tak osobně identifikovaný. Já jako nikdy vlastně nechci dopředu dělat žádný závěry a už vůbec ne veřejně, ale samozřejmě to, jak se to vyvíjí, jak se ten míč jako přelejvá z jedné strany toho kurtu na druhé, to nám umožňuje budovat si docela jako zajímavou představu o tom, co se tam potenciálně mohlo dít, uvidíme.
Ale fakt pozor, minulost ukázala mnohokrát, že jako ne vždycky ten slabší a menší má tu pravdu a že je ta pravda na té jeho straně. Tak právě proto spíš buďte i vy v komentářích, je zdrženlivější a čekejme na fakta.
Ale už jsem viděl, že se vyzývá k bojkotu a podobně, takže to ten projekt může poškodit bez ohledu na to, kdo nakonec měl pravdu.
To ve finále pak asi bude to nejhorší.
Jo, že vlastně stávající autoři, třeba nebo ty autoři, kteří zůstali a nejsou ani těmi, kteří byli donuceni odejít, ale nejsou ani tou společností, tím majitelem v pravém slova smyslu, můžou nakonec toho vyjít jako poškozený v nějakém smyslu, protože třeba budou čelit kritice, kterou si ani nezaslouží. Pojďme dál, pojďme na další novinku, v ní se podíváme na čerstvý představení, nebudu říkat oznámení, protože ten projekt byl formálně, ale oznámený už před pár dny, ale tehdy jsme se nedočkali žádných podrobností a nyní konečně plnohodnotný představení, protože společnost Capcom ukázala světu blíž svoji novou hru Resident Evil Survival Unit, ale nejde o plnohodnotného Resident Evila, přestože mimochodem něco podobného v tom povídání zaznělo, že to vlastně má být docela plnohodnotná hra. Chystaný mobilní titul zdůrazňu, který se ukázal v 25 minut dlouhým představovacím videu. Má se jednat o strategii se survival prvkama a to je v podstatě všechno, co jsme ještě donedávna věděli. Hru vyvíjí Capcom ve spolupráci se společnostma Aniplex a Joycity a slibuje tenhle kousek návrat mnoha oblíbených postav i monster z celý série, autoři se rozhodně nedrží zpátky, když například říkají, že má jít o splněný sen pro fanoušky Resident Evilu, a je tam víc takovýchhle v tom videu poměrně sebevědomých frází. Na začátku hry se probudí hráči v nějaký tajemný nemocnici, asi ani netušíte, kterou využívala korporace Umbrella. Odtud musíme nejprve uprchnout a následně se pokusit přežít v tom světě. Ze známých hrdinů si budou moci hráči poskládat vlastní tým, přičemž každá postava má mít nějaký jedinečný schopnosti a výhody, a ty pak následně uplatníme v obraných real-time soubojích, který prověří naší taktiku, ale taky kombinační dovednosti. No a vedle bojování budeme budovat a spravovat svoji vlastní základnu. Příběh hry se odehrává v době RE2, RE3, ale jde o nějaký paralelní svět. Ujišťují vývojáři, zdůrazňují, že není to součást toho kánonu. Bude tady spousta odkazů, předmětů, easter eggů, který mají sloužit jako podsta původním hrám. To video je hodně ukazuje. Já vám vřele doporučuji podívat se na gameplay záběry, které jsou součástí toho představení. Nebo alespoň na screenshoty třeba u nás na webu, který jsem vytípal, protože to vydá za 1000 slov, pokud jde o podobný pomrknutí. Základna situovaná pak do sídla bude místem nějakých dalších podobných odkazů. Postavy si tady můžou povídat, vyměňovat si nějaké informace, najdeme tady spoustu povědomých momentů, nebo dokonce rekvizit, jo, věci fakt až do úrovně psací stroj, určitá jako hádanka, puzzle, otvírající se dveře, hlava zombíka otáčející se v povědomém úhlu, odkaz třeba na Resident Evil 1 a některé situace. Vývojáři doufají, že titul osloví veterány ságy i úplný nováčky, jak se při podobných příležitostech často opakuje, byť já to považuji za nepříliš častý, že by se tenhle ten slib povedlo dodržet nebo tu ambici. Věří při tom, že survival prvky Resident Evilu se skvěle hodí i pro žánr strategií. Hra má sice nabídnout jinou perspektivu, ale tým ji nabízívá znovu poměrně sebevědomě prvním plnohodnotným Resident Evilem pro mobily. Vše má být maximálně autentický samozřejmě a nechybí ani ujištění, že samotní autoři jsou velkýma fanouškama téhle hororové ságy od Capcomu. Resident Evil Survival Unit by měl být ještě letos, někdy na konci roku, míří na iOS i Android. V tuhle chvíli je možný se ke hře předregistrovat. Capcom už taky spustil oficiální web, byť tam toho nenajdete o moc víc, než jsem vám já tady prozradil, a mám-li tedy říct závěrem svůj názor, ale nechci zabíjet do podrobností. Upřímně, v prezentaci sice zazněla spousta superlativů, ale já jsem spíš skeptický vzhledem k tomu, co jsme viděli.
Pojďme dál, pojďme k další novince, očekávaný určitě z vaší strany, protože v noci na dnešek v 11 hodin včera tak proběhla speciální prezentace State of Play zaměřená na hru Ghost of Yotei. Bylo to 20 minut, 20 minut gameplay záběrů, ale ve finále bych řekl možná, že ještě o chloupek důležitější byla skutečnost, že těma záběrama logicky prováděli sami výváři Nate Cox a Jason Connell přímo ze Sucker Punch, a ti vlastně chrlili na diváky jednu zajímavou informaci za druhou týkající se tedy téhle hry, volného pokračování, řekněme Ghost of Tsushima. Zabývali se průzkumem světa, příběhem, příběhem té pomsty, hlavní hrdinky, různou evolucí soubojů nebo herníma režimama, chcete, nebo spíš obrazovýma režimama. Já začnu tou hlavní hrdinkou. Hlavní hrdinkou je Atsu, to samozřejmě už víme delší dobu. Stejně jako Jin Sakai je i ona duchem, konkrétně duchem pomsty, takhle jako vnímají ty obyvatelé té oblasti, tady nazývaný Ezo, je to oblast kolem té sopky Yotei na ostrově Hokkaido. No a i má i jako japonské označení, to, ten duch té pomsty, Onryo, to je ten duch. No a takhle se o ní jako šuškají, takhle o ní mluví, a vlastně ona v průběhu té hry společně s vámi logicky bude budovat to své postavení a zvyšovat tu svoji reputaci. Ten příběh stojí na pomstě, stojí na tom, že když byla Atsu malá, tak přišla taková skupina gangstrů v podstatě, takový padouši, Yotejská šestka, a ti vlastně zabili jejího otce. Otec vyráběl meče, takže to bude asi nějaký důvod spojený právě s tímhle, ale teda kromě Atsu zabili všechny ostatní členy rodiny. Atsu uprchla a po 16 letech se teda vrací, aby Yotejskou šestku nebo to, co z ní zbylo, vypátrala a pomstila se. To je ten její teda jako hlavní motivační prvek. Co je velice zajímavý, tak na některých místech nebylo vysvětleno vlastně kdy a jak a přesně, ale na některých místech bude možný se podobně třeba jako v Ratchet & Clank Rift Apart úplně přetransformovat během lusknutí prstu do úplně jiný jako dimenze. V zásadě vy máte možnost na jedno stisknutí prstu se vrátit do minulosti Atsu, do jejího dětství, na tom stejném místě, kde právě v tu chvíli jste i třeba během chůze, tak jedním tlačítkem to změníte. Byl vidět takový krátký záškup v tom videu, ale jenom zlomek sekundy a pak vlastně najednou byla ACU mnohem menší, kolem ní to vypadalo povědomně, ale trochu jinak a vlastně to má teda jako dát hráči možnost prozkoumat víc to její dětství, víc se na ní napojit emocionálně, pochopit její pohnutky a možná i třeba vnímat tu její bolest z té ztráty té rodiny, byť samozřejmě jenom řečeno, to musí být dost těžký. Pak se vývojáři zabývali světem hry, to je otevřený svět, hráči mají mít obrovskou svobodu, vývojáři chtěli, aby prostě si ten styl toho hraní hráč našel v tom světě sám a tím vlastně on říká, že, nebo tím oni říkají, že nad rámec těch příběhových úkolů, tak tam budou minimálně dva, ale i víc typů vedlejších úkolů lomeno činností a ty se k ním budeš dostávat skrz nějakou svoji volbu. Takže oni řekli, že když třeba budete vyslýchat nějakého protivníka, tak z něj máte možnost získat stopy po dvou jako oblastech vašeho nějakého pátrání v té hře. Jedna oblast, to jsou duchové oni, když vlastně jako budete vyslýchat tímhle tím směrem toho člověka, tak on vám vlastně poví a zadá v úvozovkách tou hráčtinou nějakou vedlejší misi zaměřenou spíš na jako tuší souboje, většinou duely jeden na jednoho v oblastech, které jsou taky jako zničený, oni říkají požárem zničený. Takže to bude jako ta jedna část těch vedlejších úkolů. A pak když budete vyslýchat toho vašeho protivníka skoleného směrem k informacím o kitsune, o liškách, tak se zase dostanete spíš do horských oblastí právě na té sopce nebo na úpatí té sopky, kde vlastně budete zase muset řešit nějaký stealth souboj nebo nějaký přepady z zálohy. Za všechno, co budete dělat, dostanete odměny různý, nové schopnosti se vám budou odemykat, případně ty schopnosti budete vylepšovat a protože ty mise nemusíte plnit hned, jak je dostanete, tak se vám budou v inventáři skládat do podoby takových karet a vy si z nich budete prostě vybírat, co zrovna chcete dělat. Je to jenom trošku jinak upravený nějaký žurnál v zásadě, ale prostě máte v tom i docela zajímavý přehled. Zároveň taky budete zvyšovat ten status té svojí legendy, to už jsem naznačil, a tím bude stoupat cena za vaši hlavu, takže i po vás někdo půjde. Zároveň vy ale budete moci taky být lovcema hlav a vybírat si z nástěnek v městech a vesnicích prostě plakátky nějakých padouchů, který pak budete zabít a když vrátíte jejich hlavu, tak dostanete odměnu. Další věc, kterou budete moci dělat v tom světě a co má podnítit váš zájem prozkoumávat, tak to jsou speciální oltáře reflexe, který když najdete, tak tam zase můžete buď to odemknout schopnost nebo si schopnost vylepšit. Tyhle místa ale nebudete muset objevovat prostě jenom sami, budete si to moci ulehčit tím, že si koupíte mapu. Taky celkem velká klasika. Na tomhle místě vývojáři říkají, že nechtějí vyvíjet na hráče žádný tlak, že prostě hráči se prostě mají v tom světě pohybovat zcela jak chtějí, nemějí mít prostě vůbec žádný pocit, že by museli někde pospíchat a že jako ideální způsob, jak to hráte, vzít si dalekohled, najít si nějakou věc, kterou uvidíte, k ní se vydat a tam prostě něco řešit. Samozřejmě ten celý svět je nebezpečný, takže ACU je vždycky ozbrojená, tady se dostávají k popisu soubojů nebo spíš nějakým vylepšením. Budete mít moci celou řadu zbraní od katany, kopí přes kusarigamu, odači anebo až kombo dvou mečů. Každá zbraň má samozřejmě výhody, nevýhody proti nějakým konkrétním nepřátelům, budete to muset měnit na základě tohodle. Ale co je důležitý, tak oproti Jinovi ACU není samuraj a vlastně není zatížená v úvozovkách tou nutností bojovat čestně. Takže tady vývojáři říkají, prostě ona není samuraj ani ninja, je to osamělá žoldnéřka, takže jí absolutně jako se neštítí nějakých špinavých triků, jo, prostě přepadů ze zálohy a podobně, takže v tom by to mělo být trochu jiný a zároveň takový trochu jako špinavější, jo, když to řeknu. Takže působí to celkem fajn. Jinak ten souboj je ale pořád precizní, smrtící souboj, načasování, bloky, to všechno v tom videu je ostatně vidět. Není to samozřejmě souslavek záležitost, ale prostě do nějaký míry budete muset prostě být pozorný a budete se muset v tom souboji pohybovat prostě s nějakou dávkou strategie. Zároveň taky máte možnost, respektive spíš můžete v boji přijít o zbraň, někdo vám může vyrazit z ruky, případně i vy sami vhodným útokem ve správnou chvíli můžete někomu zbraň z ruky vyrazit, vlastně odzbrojit a pak už to bude jednoduchý ho zprovodit ze světa. Obecně se ale budete muset vždycky nějakým způsobem podívat, rozmyslet a adaptovat na ten souboj. Kromě souboju na blízko máte logicky i zbraně na dálku, kunaj, bomby, puška, nějaký bombičky s moudíkama, to tam všechno bylo vidět. Zároveň taky ACU nebude vždycky sama v tom souboji. Viděli jsme nějakého vlka, který tam s ní jako je a dokonce byl i součástí jakého toho komba na začátku souboje, kde vlastně máte možnost, pokud trefíte nějaký ten bod, vlastně ten souboj ukončit ještě předtím, než vlastně vůbec začne a toho protivníka popravit, tak tam skočili oba na svého protivníka a oba byli úspěšní a zabili ho. To, že nebude ACU sama, znamená, že bude mít samozřejmě i kolem sebe celou řadu nějakých podporujících postav, NPCček. Výváři to chtěli změnit v tom, že protože je to open world a prostě hráči často se v open worldech musí třeba vracet na nějaký místo kvůli nějakému obchodníkovi, kvůli nějaký specifický věci, kterou prostě kupujou, tak se rozhodli, že to udělají opačně, že prostě když rozbijete tábor večer, tak vlastně máte vždycky možnost si z menu vybrat, kdo k vám přijede do toho tábora, s ním proberete, co potřebujete, koupíte a zase ho pošlete pryč, takže tímhle s tím způsobem takhle bude fungovat a v tom táboře dál budete moci hrát na šamisen, na takovou tu kytaru, to je takový nadnesený, na ten drnkací nástroj, ať mě nikdo nebere za slovo, vařit, odpočívat nebo spravovat prostě svoje schopnosti, upgradey a další věci. Ve světě najdete spoustu talismanů, brnění výbavy obecně a výváři samozřejmě říkají, že stejně jako Jin a Sakae, tak i Atsu budete moci i vizuálně upravovat, že tam bude celá plejáda těch různých brnění, různých prostě barevných variant a tak dál, takže určitě fajn. No a poslední část, to je taková ta umělecká, hudbu složil Otova, mixoval východní japonský nástroje se západníma prvkama, je tam pár takových docela pěkných ukázek, jak to vzniká, že dokonce i jako na dálku, řekněme si prostě s těma hudebníkama videokouloval, tak aby prostě dosáhli toho svýho, pak aby to mohli natočit, takže celkem zajímavý. Dvě skladby v tuhle chvíli z Ghost of Yotei jsou na streamovacích platformách hudebních, oficiálně vydaný právě včera, že se můžete poslechnout, dvě skladby, jak to zní, no a pak prostě ty videorežimy, že jo, nebo řekněme nějaký filmový styly, tak opět tady bude ten Kurosawův černobílej styl, opět vznikal unikátně teda pro jako Ghost of Yotei, říkají vyváři, zase přímo s pozůstalýma od Kurosawy a tého společnosti, která prostě združuje všechny ty jeho věci, takže společně pracovali na tom, aby to bylo autentický. Pak je tam mod, který by vám mohl připomenout filmy třeba jako 13 samurajů, Takashiho Mikeho, takže víc bahna, víc krve, blížší kamera. A pak je takový speciální, ne vizuální, ale spíš zvukový mod, jako u filmu Shinichira Watanabeho, což je ale režisér převážně anime filmu, takže třeba by vám to mohl připomenout anime film Samurai Champloo, který bude mít jinou hudbu. Trochu upravenou hudbu, takovou lo-fi, malinko jinačí, než prostě složil Otova. No a samozřejmě ve hře bude fotorežim, abyste mohli dělat fotky. Je to všechno.
Dobrá, pojďme na další novinku. V ní se podíváme na Slovensko a tak trochu do světa vikingů, protože společnosti Games Farm a Grindstone Publishing oznámili, že slovenská hra Jotun Slayer Hordes of Hell vyjde v plný verzi 3. září. A vedle PC, kde už je od letošního ledna k dispozici v rámci Early Accessu, dorazí taky na konzole. Konkrétně se na ní můžou těšit hráči na PlayStation 5 a Xboxu Series. Jedná se o vikingský roguelike Horde Survivor, který samozřejmě dorazí na konzole s veškerým obsahem, který se už dřív objevil na PC. Plná verze, ale jinak pochopitelně přinese další novinky, nejde jen o nějaký formální ukončení Early Accessu. Za zmínku stojí třeba nový Endless Mode, nová třída Kingslayer či nová mapa Helheim. Celkově se má s plnou verzí objevit dosud největší update vůbec, takže se i stávající hráči mají rozhodně na co těšit. V tuhle chvíli je Jotun Slayer Hordes of Hell k dispozici na Steamu, Epic Game Store, na Steamu ho doporučuje 81% hráčů z víc než 4000 recenzí, což je podle mě opravdu slušný číslo. Titul se tady prodává za 10 eur, na Epic Game Store pak stojí 210 korun a neříkám to jenom jako servisní informaci, ale shodou okolností, když jsem to dopsal, tak jsem si všiml ty částky, že cena hry bude dodatečně upravená, informovali vývojáři transparentně hezky dopředu. Na konci tohoto měsíce se zvedne přibližně o polovinu, což má odrážet podle týmu rozšířený obsah i tu setrvalou delší péči. Do 25. července ale mají hráči pořád čas koupit Jotun Slayer za tu původní cenovku. Jinak si autoři chválí Early Access jako takovej a děkují tisícům hráčů, kteří se do něj zapojili, věřili mu a prostě pomohli v rámci té cesty Early Accessem. Další podrobnosti o hře jako takový najdete v našem archivu na webu.
Další novinka se týká free-to-play mecha akce Steel Hunters od vývářů z Wargamingu. Výváři představili tenhle ten titul na konci roku 2004, konkrétně na Game Awards. Pak v dubnu tedy spustili Early Access a očekávali teda, že budou vyvíjet tu hru dál, aby prostě se dostali do té verze 1, ale bohužel ta hra nepřilákala dostatečný množství hráčů a teď se Wargaming rozhodl, že ukončí její fungování. Dneska pro vás máme nepříjemnou zprávu, řekli výváři v prohlášení na sociálních sítích. Měli jsme rozhodnutí ukončit fungování Steel Hunters. Projevili jste vůči nám velkou dávku vášně a podpory, ale bohužel jsme došli k rozhodnutí, že pokračovat ve vývoji už není udržitelný. Ta hra poběží ještě nadcházejících cca 90 dní do 8. října, pak se server odmlčí, hra přestane fungovat. Přesto ale výváři asi chystali nějaký obsah, takže budou chtít ještě uplatnit, takže slibují, že v nadcházejících týdnech skutečně přijde nějaký další update s možností například zakládat custom zápasy, vlastní zápasy, a taky jako určitý poděkování, a teď už na tom tolik nezáleží, tak zpřístupní všechny mechy ve hře, včetně i těch, kteří tam jako teprve přidají. Takže aspoň v tomhle ohledu ty hráči dostanou nějakou kompletní nabídku. Chystají taky komunitní rozlučkový turnaj, který by měl oslavit, cituju, lásku pro zápolení v naší hře a úžasnou komunitu, která kolem hry vznikla. Ta komunita se počítá podle mě na maximálně nižší tisícovky hráčů. 57% pozitivních recenzí na Steamu, to je jeden indikátor z docela malého počtu těch recenzí, ale maximálně na Steamu 4479 souběžně připojených hráčů. Když jsem psal tu novinku včera, tak za poslední 24 hodin to byla necelá stovka souběžně hrajících a v tu chvíli, kdy jsem to psal, tak to bylo 18 lidí, kteří na Steamu to hráli. Jo? Takže to samo o sobě určitě něco vypovídá a je asi jasný, co se tady stalo. Prostě nezaujala.
Herní stávka SAG-AFTRA je po roce u konce, není to poprvé, kdy něco podobného zmiňujeme v novinkovém souhrnu a hned vysvětlím proč, protože nejdřív jsme tady měli pozastavení, pauzu v té stávce, herní společnosti uzavřeli v tu chvíli předběžnou dohodu a ta byla teďka schválená, což představuje ten formální skutečný konec té stávky. Stávka pro připomenutí byla vyhlášena 26. července loňského roku, trvala tedy téměř celý rok a SAG-AFTRA, ale obecně řekl bych účastněný strany si teďka ten konec a ten dobrý konec pochvalujou, řečeno v tom prohlášení bylo, této dohody bylo dosaženo díky solidaritě a obětavosti komunity videoherních umělců. Tato dohoda by měla podle SAG-AFTRA vést k lepším pracovním podmínkám i ochraně před zneužitím výkonu, ale taky dát umělou inteligenci, což bylo jedno z hlavních témat těch předchozích jednání a vlastně bylo to součást té stávkové pohotovosti a té stávky jako takový, ta obava z toho, co AIčko udělá, zda nevezme hercům podílejícím se na videohrách zkrátka práci. Videoherní umělci se po schválení okamžitě dočkali zvýšení finančních odměn o 15,17%, k dalšímu navýšení o 3% pak má dojít v listopadu tohoto roku a následně pak o další 3% ještě v listopadu 2026 i 2027. Upravila se taky maximální sazba za přesčasy i příspěvky na důchodový a zdravotní pojištění, ale pro nás, hráče, a řekl bych ostatně i ostatní zúčastněné strany, to nejdůležitější, co z toho plyne, je, že všichni odložili zbraně, doufejme, že na dlouhou dobu a že se může pokračovat dál v práci.
Další novinka krátká se týká hry Marvel's Blade od vývářů z Arcane Leon. A to je titul, který byl oznámený na Game Awards 2023. Od té doby jsme ale v podstatě žádné informace o té hře neměli. A teďka něco málo vyšťoural Timur 222, insider vystupující na Twitteru. Spíš než insider, tak je takový jako lovec dat, bych řekl, protože on často projíždí LinkedIny a různý profily a snaží se na nich prostě najít nějaké informace. A teďka se mu to asi podařilo. Respektive nepochybně podařilo. On si všimnul, že ve finanční zprávě Arcane, která uzavírala vlastně kalendářní rok 2024, je zmínka o Bladeovi a to, že až na konci roku 2024 tato hra vešla do plné produkce, takže se na ní, jinými slovy, začalo pracovat naplno až na konci loňského roku. Zároveň pak ta zpráva říká, že tam pracuje asi 190 lidí, až pár nějakých drobností, ale podstatné je právě začátek toho vývoje, protože vzhledem k tomu, že to má být třiáčková hra, vzhledem k tomu, že na to napojená prostě licence od Marvelu, tak není na místě očekávat, že by ta hra vyšla letos. Není na místě možná očekávat, že by měla být 2026. Obecně se má za to, že to je až titul pro rok 2027. Taky zároveň panovaly určitý obavy, zda jako není zrušená ta hra, jestli to jako teďka v tom zemětřesení, že, který proběhlo Microsoftu, jestli to nevzalo jako za svý. Mluví se o tom spíš tak, že to je jako jediný projekt, ten, na kterým právě dělají, ten, který je jakoby zatížený ve smyslu toho jako vývoje tou licencí toho Marvelu, splnit prostě ty požadavky, které stály nějaký peníze, takže se má spíš za to, že se na tom pokračuje, ale že to teda bude až za dlouho.
Pojďme na další novinku, ta bude relativně stručná, ale to i nic nebere na zajímavosti. Dověděli jsme se, že Donkey Kong Bananza původně měl vyjít na Switchi jedničce, na tom původním Switchi, tam alespoň začal ten vývoj tohoto toho projektu, ale nakonec tady vznikla ta potřeba toho lepšího, výkonnějšího hardwareu. V rozhovoru s magazínem IGN to prozradili za autory producent Kento Motokura a game director Kazuya Takahashi s tím, že vysvětlili, že zkoušeli různé technologie, začali s voxelama, experimentovali s tím, ale pak zkrátka přešli na ten Switch 2, když se ukázalo, že nová konzole je na cestě a jde přirozeně zejména o tu destrukci, o její náročnost, o hloubku té destrukce, o to, co všechno je v rámci rámci destrukce možný ovlivnit, zničit nebo prostě přestavět v tom světě. A nakonec právě nešlo jenom o to, že autoři mohli rozvinout ten svůj koncept a realizovat tu svoji představu, ale mohli ji rozšířit. Rozšířit nad rámec třeba původní představy, takže to, co jde v té verzi nakonec dělat, přesahuje to, co si představovali, že by původně dělat mohli. Mohli si zkrátka dovolit víc věcí.
Další novinka se týká hry Old School Rally. U nás na Vortexu poměrně dobře zmapovaný záležitosti od Frozen Lake Games, hry, která je v Early Accessu na Steamu už od loňského července. Teďka ale se výváři ozvali s tím, že už ví alespoň předběžný termín toho, kdy vydají plnou verzi nebo verzi 1.0, dorazí na PC, ale taky na PS5, PS4 a Switch, a bude to letos o Vánocích, v období Vánoc. Vydali nový trailer, ten trailer tu informaci nese v závěru samozřejmě, ale jinak je složený se střihů záběru, který v zásadě potrhují spíš to, jakou cestu ta hra ušla. Dočkala se postupně v tom LXSu víc obsahu, víc tratí, víc vozidel, závodu proti ghostům, alternativních polepů těch vozidel, nebo třeba možnosti připojit volant a podrobně si ho nastavit. Protože to vydání je vzdálený tuhle chvíli přibližně něco málo než půl roku, tak výváři samozřejmě říkají, i nadále budou vycházet updaty. Tohle jenom jsme oznámili, ale i nadále tu Early Access verzi prostě vylepšujeme. No a pokud byste si to chtěli vyzkoušet, ale nechtěli byste platit za Early Access, tak taky vyšlo nový demo na Steamu k dispozici, takže můžete si zajezdit a zkusit, jestli to za to stojí.
Game director multiplayerového Last of Us zakládá nový studio. Řeč je o Last of Us, o tom online live service dlouholetým projektu, který byl ale nakonec zrušený na konci roku 2023. Vinit Agarwal vedl vývoj tohoto projektu. Studio Naughty Dog ale opustil následně v lednu 2025 po docela dlouhý době, dlouhých 10 letech, kdy dřív nepracoval zdaleka jenom na tomhletom kousku, na tom online Last of Us, ale taky na Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy nebo The Last of Us Part 2. Teďka oznámil velice stručným, nepříliš podrobným tweetem, že v Japonsku zakládá nový herní studio, že se stěhuje do Japonska, ale my už můžeme usuzovat na základě některých jeho dřívějších zmínek, ačkoliv teďka nebyl konkrétnější, že to, co dělá, pravděpodobně bude pohánět technologie Unreal Engine 5, protože si Unreal Engine opakovaně pochvaloval a v souvislosti i s různýma skriptama, a ty skripty poukazují pravděpodobně na to, že to, co dělá, bude asi něco multiplayerového, že možná chce využít něco z toho, na čem pracoval nebo co vymýšlel pro Last of Us, nebo se tím do nějaký míry inspirovat, protože zase ty dřívější zmínky, které samozřejmě nespojoval v tu chvíli se zakládáním žádného studia nebo novým projektem, se týkaly technologie, která je využitelná v multiplayeru.
Další novinka se týká DLCčka Aquatica pro hru Ark, a konkrétně teda pro tu původní verzi Arku Survival Evolved, nikoliv pro tu už několik let vydanou remasterovanou verzi Survival Ascended, to je důležitý. Aquatica, když byla oznámená, tak se to pojilo s určitou jako kontroverzí nebo nějakou kritikou. Ta první vlna, taková normální, byla nasměrovaná k tomu, že prostě se výváři z Wildcard nevěnují Arku 2, což hráče jako rozlítilo, prostě tady zabývat prostě nějakýma DLCčkama navíc teda pro tu původní verzi ty jedničky, ale celý to uvozoval trailer, který byl takový bizarní, protože byl vyrobený umělou inteligencí. Autoři vlastně nikoli z Wildcardu, ale ze Snail Games, kteří na tom měli pracovat, tak vlastně řekli, že Snail Games nejsou autoři, Snail Games je společnost, která vlastní Wildcard, tak ty k tomu vydali vyjádření, že ta hra určitě vznikne bez AIčka, že ten trailer prostě vznikl jako bez vědomí těch původních vývojářů z Wildcardu, že vznikl tedy v tom týmu, který na té hře pracuje, a bez vědomí marketingového oddělení, tak to byla taková jako podivná kauza, ale ten škraloup nějak nezmizel, tyto hráči se připomínají, protože se Wildcard, potažmo Snail Games, ozvali s tím, že tohle DLCčko vyjde 15. července, vezme nás pod morskou hladinu, prozkoumává zcela nový svět, budou tam nový biomy, nový tvoři, nebo tvorové, tvoři ne, já už je pátek. Tvorové, některý z nich se můžou dokonce stát vašima společníkama. Ten důvod, proč to vychází pro Survival Evolved, pro tu původní verzi, je ten, že prostě dochází k oslavám 10. výročí té původní verze hry, a výváři prostě si jako vymysleli, že to je asi dobrý nápad, takže to vydají jenom pro tuhle verzi. Jenom pro tuhle verzi. Obnoven tedy bude provoz oficiálních serverů, který u Survival Evolved skončil, takže prozatím do roku 2025 zase poběží. A to asi teda k radosti hráčům, protože já jsem si tu tabulku tady jako musel ještě vřít, abych si to ještě jednou tady zkontroloval, tak skutečně ta Survival Evolved, ta láká víc hráčů. Říkám to dobře. 35 000 hráčů souběžně připojených na Steamu v posledních 24 hodinách, zatímco Survival Ascended 30 556 hráčů. Takže je to trošku ve prospěch té původní verze, kterou teda nepochybně hrajou hráči i bez těch oficiálních serverů. DLCčko Aquatica bude stát $15, ale během prvních 2 týdnů jenom 9.
Pojďme na další novinku, v ní se podíváme už na takový lehký předvíkendový bizárek. GameStop draží sešívačku, slyšíte správně, zdánlivě obyčejnou sešívačku, ve skutečnosti ne tak ledajakou, je to ta sešívačka, z níž nějaký ze zaměstnanců při uvedení Switche 2 na trh doslova, já jsem chtěl říct na trh, myslel jsem jako, že ta konzole vstoupila na trh, ale to, co na trh, i ten zaměstnanec, byla krabice tou sešívačkou, ale co je horší, nedošlo k poškození jenom té krabice, toho balení, ale obrazovky. Byla to kauza, chvíli to běželo v době vydání, že GameStop, pobočka na Staten Islandu v New Yorku, lidi, kteří si tam odsud odnášeli Switch 2, tak doma najednou zjišťovali, než se zjistilo, jako co zatím stojí, že všichni mají na nějakém místě poškozenou obrazovku, netrvalo to dlouho a došlo k vyjasnění, že někdo tam se šívačkou prostě rázel, přesně tam sázel prostě nějakou účtenku s cenovkou a tak dál. A prostě bylo z toho jako nějaký fopa, to všechno se samozřejmě vyřešilo, poškození zákazníci snad byli všichni odškodněni, ale ono je teda nutný dodat, že to byla chyba jenom z části, byť to jako byla hloupost a úplně určitě neuvážený tímhle způsobem to na to sázet, ale tedy částečně se na tom podílí skutečnost, že Switch 2 je opravdu nešikovně zabalený z tohoto toho pohledu, že to, co byste považovali za to nejcitlivější
display,
handheld a jeho samotný display, je úplně nejvejš a není v podstatě ničím chráněno, jenom takovým igelitem a tou vlastně jenom jednou vrstvou toho kartonu. Není to nikde uvnitř nebo hluboko schovaný okolo těch ostatních věcí. Ale tím zase netvrdím, že jako to řešení a to sešívání bylo jako to nejchytřejší, co by člověk mohl udělat. No ale GameStop se rozhodl tu aférku trochu využít a využít i pro dobrou věc a na eBay proto teďka můžete najít aukci konzole Nintendo Switch 2 společně s touhletou slavnou, neslavnou sešívačkou a doplněný je to certifikátem pravosti, že jde právě o tenhle ten kousek, ale nejde o snahu GameStopu jako se tímto způsobem nějak nekale obohatit, naopak získaná částka půjde na dobrou věc, peníze konkrétně poputujou organizaci Children's Miracle Network Hospitals, aukce poběží až do středy 16. července a v tu chvíli, kdy jsem se chystal tenhle ten souhrn, krátce předtím, než jsme začali natáčet, jsem koukal, že už nejvyšší příhoz přesahuje 217 tisíc dolarů.
Neuvěřitelný. Dobrá, tak pojďme na poslední zprávu, pohodových her, cozy her, těch není nikdy dost, to potřebujeme. A navíc ještě tady jedna, která i částečně pochází z Česka a částečně taky z Malajzie, ale vlastně vzniká ve Velké Británii. Docela zamotaný. Ta hra se jmenuje Copy. Je to simulátor provozu útulný kavárny. Je dílem studia Dream on Stick. To studio, jak jsem říkal, sídlí v anglickém Manchesteru, ale v roce 2021 ho založili dva kámoši a milovníci kávy. Čech Jan Macháček a právě Malajziec, který tady vystupuje jako Andrew. V této hře, v Copy, mimochodem Copy je malajzijský káva, v jednom nebo ve dvou hráčích připravujete kávu na různý způsoby, ale i další nápoje, různý pochutiny a všechno pak musíte servírovat v takovým tom klasickým stylu těchto z těch her těm svým zákazníkům, uspokojit jejich potřeby včas, samozřejmě všechno to stihnout a taky to všechno přežít, protože ne vždycky je to snadný, spíš taky chaotický, ale pořád zábavný. Vlastně mi to připomíná trochu třeba český Coffee Caravan anebo Overcook, ke kterému se ostatně i výváři vlastně taky obrací. Autoři popisují Copy jako roztomile chaotický simulátor. Snadno se to všechno může v malé kuchyni zvrtnout a taky zvrhnout. Ať už vaříte kávu, smažíte jídlo nebo uklízíte občasnou katastrofu, cíl je jednoduchý. Obsluhovat, přežít a bavit se. Hrajete sami nebo pozvěte kamaráda do online či lokální kooperace a užijte si příjemnou směsici smíchu, bezstarostného stresu a dokonale načasovaných objednávek, nebo teda totální kuchyňské paniky. Takhle to výváři popisují. Hru ale můžete skutečně hrát spíš v klidu, nemusíte se honit za těma třeba hvězdičkama, které jsou jako absolutním hodnocením, takže je to hodně na vás. V těch dvou hráčích navíc aktuálně v tom plánovaném Early Accessu, který startuje už 23. července, to bude taková hra jako ne úplně spolu, spíš tak trošku proti sobě, malinko jako s takovou dávkou škodolibosti, budete si moci malinko škodit, krást si ingredience ze stolečků nebo si třeba překážet v nějakým běhu za zákazníkem, ale plánuje se i speciální a právě už na kooperaci zaměřený režim, kde ta spolupráce prostě bude klíčová, ten nicméně dorazí až v nějaký další fázi, respektive spíš v poslední fázi toho Early Accessu. V Early Accessu má hra strávit 8 měsíců, bude postupně rozšiřovaná, vylepšovaná, na startu budou 4 kavárny, 4 denní doby, změny atmosfér, samozřejmě na základě té doby a pak postupně ještě přijdou další 2 kavárny, jedna malajzijská a jedna česká. Na českou kavárnu máme v plánu Budku jako Hradci Králové, Hradec Králové. Na nábřeží mají tam langoše, smažák, hranolky, žlutou a červenou limonádu, kafe v plastu. Ta malajzijská pak bude taková trošku tropická, trošku o nějakým street foodu. Hra vychází na PC, na Linux a na Mac. Už na Steam Decku si taky budete moci zahrát. Později to dorazí i na konzole, i na Switch a plánuje se samozřejmě další rozšiřování. Bude to stát 18 €.
A jsme na konci. Díky za pozornost, ne dnes, ale po celý týden a uvidíme se zase v pondělí u Vidcastu a dalších materiálů. Do té doby se budeme potkávat na webu.
Naschle.
Ahoj.